Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-yanvar shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ma'lumki, bir paytlar yagona bo'lgan O'rta Osiyo musulmonlarining idorasi Sovet ittifoqi inqirozga yuz tutishi ortidan parchalanib ketgan. Hozirda har bir mustaqil respublikada tashkiliy, huquqiy, amaliy jihatlarda, qolaversa erkinlik masalalarida o'zgacharliklarga ega diniy soha qay yo'nalishlarda birlashishi, umumiy til topishi mumkin. Qanday dolzarb masalalar, qanday imkoniyatlar mavjud?
Mamlakat mu'min musulmonlari va diniy idoralar birgalikda mu'min musulmonlarni barcha elat va millatlar o'rtasidagi tinchlikdan osoyishtalik ahillikka birga hissa qo'shib boraveradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Ma'lumki, bir paytlar yagona bo'lgan O'rta Osiyo musulmonlarining idorasi Sovet ittifoqi inqirozga yuz tutishi ortidan parchalanib ketgan. Hozirda har bir mustaqil respublikada tashkiliy, huquqiy, amaliy jihatlarda, qolaversa erkinlik masalalarida o'zgacharliklarga ega diniy soha qay yo'nalishlarda birlashishi, umumiy til topishi mumkin. Qanday dolzarb masalalar, qanday imkoniyatlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, O'zbekiston va Qirg'izistonlik ulamolar, taniqli dinshunoslar hamda davlat arboblarining fikr mulohazalarini yozib oldim. Uch qardosh o'lkaning diniy idoralari millatlararo hamjihatlik, diniy bag'rikenglikni targ'ib va tatbiq etish borasida hamkorlik yo'lida ilk qadam qo'yishdi. O'zbekiston Respublikasi musulmonlarining diniy idorasi rahbari Usmonxon Alimov din idoralari hamkorligining istiqboli kengligini ta'kidlaydi.
Islomning tinchlik dini ekanligi bu bizning manbalarimiz Qur'oni Karimda, Hazrat Payg'ambarimizning hadis shariflarida bu juda ham ko'p keladi. Qur'oni Karimda tinchlik to'g'risida ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Ya'ni ey iymon keltirganlar, tinchlikka ommadan kirishing. Tinchlik deb ulug' ne'mat o'zi yo'q. Tinchlik bor joyda baraka bo'ladi. Tinchlik bor joyda ahillik bo'ladi. Tinchlik bor joyda taraqqiyot bo'ladi. Tinchlik bor joyda o'sishlik bo'ladi. Bundan keyin o'shala mamlakat mu'min musulmonlari va diniy idoralar birgalikda mu'min musulmonlarni barcha elat va millatlar o'rtasidagi tinchlikdan osoyishtalik ahillikka birga hissa qo'shib boraveradi.
Aytish joizki, keyingi 10 yilliklar davomida diniy idoralar ham mustaqillikka urg'u berib, qo'shni o'lkalarning din ahli bilan aloqalar o'lda-jo'lda qolgan edi. biz suhbatda bo'lgan mutaxassislar qardosh mamlakatlarning diniy idoralari hamkorligi uchun mustahkam poydevor mavjudligini ta'kidlaydi. Qirg'izistonda taniqli jamoat arbobi, O'sh viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi To'xtasin Japarov mulohaza yuritadi.
Bu ilgarki zamondan beri shu O'rta Osiyodagi islom dinini rivojlanishida, islom dini orqali yillarni biriktirish masalasida, misol uchun mana O'zbekistonda, Qirg'iziston, Qozog'iston uchovining o'rtasida bir mazhabdir. Bizda boshqa mazhab yo'q. Imom Azam mazhabini atrofida birikib, shu Allohga ibodat qilib, payg'ambarning hadislarini bajarilib, mamlakatlar ham shu din atrofida boshqarilib kelganda, shu Qo'qon xonligi bo'ladimi, Buxoro emirligi bo'ladimi, Xorazm divonxonligi bo'ladimi, asosiy diniy ko'z-qarash bir xil bo'lgan. Shuning natijasida mana tarixni olib ko'rsangiz, hamma O'rta Osiyodan chiqqan yetuk arboblar butun dunyodagi islom dinini rivojlanishini boshida turadi. Masalan, Imom Buxoriy payg'ambarimiz hadisidan keyingina sahih hadislarda yiqqan kishi shu Buxoriy Ismoil Buxoriy bo'ladi. Ammo bugungi kunga olib kelganda mana hamma madrasalarda, institutlarda, islom ishlarida o'qiyotgan manba bir. Manba bir bo'lgandan keyin mana bizni elimiz orasida birorta joyda yo'qki, mana qirg'izlarni qabristoni, mana o'zbeklarniki, mana bu qozoq. Bizni hammamizni qabristonimiz ham bir, bozorimiz ham bir, dinimiz ham bir. Orislarda gap bor ya, eski unutilgan narsa bugungida eng yangilik qatori deganday. Bu anjumanni ma'nosi shu, biz ilgaridan bir edik, buni buyog'ini birga bo'lishimiz kerak hamma yo'nalishda. Ha, mana birodarlik, birimlik, do'stlik, yo radikallarga qarshi turishda, yo ilmni o'zgartirishda, hammasida biz birga bo'lsakgina yengamiz degan ma'noni anglasa bo'ladi. Bu juda ham zo'r yo'nalish. Shuning uchun mana shu Qirg'izistonni muftiysi, O'zbekiston, Qozog'iston to'planishi anjumanda mana harakat qilayotganligi, demak, mamlakatlarimiz o'rtasidagi siyosat bilan dinni bir-biridan ajrata olmasligini natijasi deb bilsa bo'ladi. Demak, o'zingiz xabaringiz bor, O'zbekiston bilan biz o'rtamizda muammolar ilgari qanday yaxshi bo'lgan bo'lsa, hozir bundan yaxshi bo'lishga harakatlar bo'layotgani ularni harakatdan ham bilsa bo'ladi-da.
So'nggi yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan, ya'ni qo'shnilar bilan aloqalarini birinchi navbatda iliqlashtirish rejasini ma'lum qilgan va siyosiy iroda ortida mana iqtisodiy aloqalar yaxshilana boshlanadi, madaniy aloqalar va nihoyat mana din sohasiga ham navbat kelganga o'xshaydi. Siz viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi sifatida, taniqli davlat arbobi, jamoat arbobi sifatida shu diniy sohada mana O'rta Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikning qanday yo'nalishlarini urg'ulagan bo'lardingiz? Qanday yo'nalishlari hozir dolzarb mavzu bo'lib turibdi?
Eng birinchi masala, masalan, biz o'rnak oladigan narsalarimizni mana shu diniy yo'nalishdagi ishlarni mana o'z holiga tashlab qo'yib, adashgani, bilgani, bilmagan har xil oqimlar, har xil ideyalarni elga tarqatishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Masalan, O'zbekistonda shu masala juda ham yo'lga qo'yilgan. Bir-birimizga yo'lak bo'lishimiz kerakda, bir-birimizda olib borilayotgan ishlarni hammasini mana bizda ham oxirgi momentlarda mana bulturdan boshlab qo'rg'on kengashida qaralib, mana bizniki ham bunday o'z oldigacha qo'yib qo'ymandi, mamlakat bilan dinda bunday partnyor bo'lib bir-biri bilan hamkorlikda ishlashga biz hamma qadam bosdi. Bu O'zbekistonda u burundanda bela yo'lga qo'yilgan. Shularni bir-biridan o'rganib, bunday qilsa faqat yaxshi natijasini beradi-da.
Taniqli teolog olim Qodir Malikov, Bishkeklik olim shu ko'pdan beri aytib keladi-da, ayniqsa millatlararo bag'rikenglikni masalalarida, millatlararo do'stlikni, ahillikni rivojlantirish masalasida asosiy omil bu din deydi va shu omildan biz keng foydalanishimiz kerak deb ko'pdan beri aytib keladi. Qanday deb o'ylaysiz? Aynan shu masalada
men bunga mana men boya boshidan aytdimki, axir mana O'rta Osiyoda bir qancha millatlar yashaganmiz, yashaymiz, yashayapmiz, lekin hammamiz bitta dinni atrofida, shu islom dinini, Imom Azam mazhabini atrofida birikkanligimizdan shu zamongacha, shu davrgacha bir-biri bilan quda-anda bo'lib, qiz olishib, qiz berishib, yaxshiroq surishtirib kelsangiz, hammasi bir dinni quvvati bilan bunday quda suyak bo'lib, aka-uka bo'lib yashab kelganmiz.
To'xtasin aka, xo'p, mana endi shu Andijonda
3 respublika dini idoralari vakillari hamkorlikni kuchaytirish borasida kelishib oldilar. Endi bundan nimani kutish mumkin? Qanday amaliy natijalarni kutish mumkin? Qanday yo'nalishlarda va qanday amaliy natijalarni kutish mumkin deb o'ylaysiz siz? Yoki bu qog'ozda qolib ketadigan narsami? Chunki bunday
bu qog'ozda qolib ketmaydigan narsa bo'lgan bir sababi, men bugungi kunda Qirg'iziston mamlakatidagi dini arboblarni asoslari, asosiy imomlar, qozilar, diniy rahbarlarning ko'pchiligi O'zbekistonda joylashgan diniy o'quv joylarida bilim olgan. Toshkent, Islom institutida, Buxoro madrasalarida, Qo'qonda, Marg'ilonda bayga aytaman va bizning manba ilm olgan manbamiz bir bo'lgandan keyin bugungi kunda mana sirtdan kelib aytaylik, bizga sal o'g'ay tuyulayotgan narsalar bizga to'g'ri kelmaydi-da. Bunaqasiga aytganda, misol uchun Saudiyadagi sharoit shart bir boshqa, Misrdagi bir boshqa, Suriyadagi bir boshqa. Bularni o'sha islom dini yaratilgan mahaldagi shu mazhab boshlari har joy joylariga, joydagi sharoitga, xalqni urf-odatlariga qarab turib,
endi bunday aytganda shu din sohasiga, diniy arboblariga, din xizmatchilariga balki siyosiy safsata biroz yotroq, ular so'zlariga sodiqligini hisobga oladigan, inobatga oladigan bo'lsak, demak, din idoralari kelishgan taqdirda ular aytgan so'zlari tezroq amalga oshishiga ishonsa bo'ladimi?
Bo'ladi. Shunday qadimdan, ilgaridan beri hukumat boshchilari va bizni dinda ham aytadi, podshohlar, sultonlar bular Allohning yerdagi ko'lakasi. Demak, shularda el saylab olgandan keyin shu podshohlik bilan diniy xizmatchilar hamkorlikda bir yo'nalishda bo'lish kerak-da. Bunaqasiga aytganda, hech qachon manday o'zini oldicha tashab qo'yish kerak emas. O'z oldicha tashab qo'yadigan bo'lsa, o'sha diniy rahbarlar o'rtasida dinni yopinib olib, ular bilikka yetishaman deganlar rivojlanaveradi. Bunaqasiga aytganda, shu mamlakat xalqni qiziqishligi uchun xalqni to'g'ri tarbiyalab, bir-birlariga intifoqchiliklarni olga surish yurgizayotgan mamlakatlar o'rtasidagi siyosat bilan o'sha Qur'oni Karimda hamma narsa bor. Faqat ashulan elga yetkazishda diniy rahbariyatni, diniy olimlarni, shular mamlakatda siyosatini nimalarni elga to'g'ri tushuntirishda eng zo'r tayanch bo'lsa, o'sha mamlakatda tinchlik bo'ladi.
Yana bir savol, oxirgi savol To'tasin aka, mana yaqinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu Markaziy Osiyo rahbarlarining o'ziga xos konsultativ kengashini tuzishni taklif qildi, maslahat kengashini tuzishni taklif qildi va shu maslahat kengashida to'planib qolgan savollarni birgalikda muhokama qilish va hal qilish mumkinligini aytdilar. Endi shunga o'xshagan qandaydir bir kengashmi, qandaydir organmi, qandaydir bir tizimmi shu din sohasida ham Markaziy Osiyoda tuzilishi mumkinmi, siz nima deb o'ylaysiz?
Ham zarur. Mana o'zingiz xabaringiz bor. Ilgari sovet davrida men oldingilarini aytmay, u xonlar davri emas, balki sovet davrida ham O'rta Osiyo bo'yicha nazorat dini birgina Toshkentda joylashtirilib, 5 respublikada yurgizilgan diniy siyosatni bir joydan boshqarib turilgan. Endi bugungi kunda boshqarmagan taqdirda ham xuddi shu prezidentlar birikib, prezidentlar bir-biri bilan maslahatlashayotgandek, mana shu 5 respublikani diniy olimlarini boshchiligida ham bir uyum bo'lish kerakki, diniy masalalarda qaysi mamlakatda qaysi masalalar chiqyapti yo buni qanday yechish kerak deb bir-biriga kengash, bu ota-bobolarimiz aytib qo'ygan, kengashib kesgan barmoq og'rimaydi, to'g'rimi? Kengashib maslahatlashib turilgan ishlarda hammasi yaxshi natija beradi.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jalolobod shahridagi Islom ta'limi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasining rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi.
Shu hamkorlikning potensiali qanday muammolar turibdi va qanday hamkorlik yo'nalishlari mavjud deb o'ylaysiz?
Hammamizga ma'lum, biz O'rta Osiyoni yo bo'lmasa Buxoro amirligi deymizmi, yo Qo'qon xonligi deymizmi, mana shu O'rta Osiyo davlatlarini o'rus xoh boshchisi bosib olganiga qadar bu yerda bunaqa chegaralar, hozirgi kunda qanday chegaralar bo'lgan emas, balki muvozanat butunlay boshqacha bo'lgan. Endi sovet zamoniga kelganimizda bu bolsheviklar har bir millatlar joylashgan, asosan qaysi millat qaysi mintaqada joylashgan bo'lsa, shu millatni nomi bilan nomlab shunaqa respublikalarni tashkil qildi. Masalan, o'sha 20-yillarga qadar o'zbek emas. Ammo Sovet davlati shularni bo'ldi. Lekin bir yaxshi narsa saqlanib qolgan ekan, shu Ulug' Vatan urushidan keyin yillarda O'rta Osiyo diniy idorasi tuzilib, bunga Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, jumladan O'zbekiston o'zi diniy idorani tuzib, Toshkentda joylashdi. Masalan, dunyoni boshqa mintaqalardagi musulmonlar bu diyordagi musulmonlar deb bir qarashgan, hech qachon falon davlat musulmonlari, Islom davlati musulmonlari deb qaragan emas. Bu, ya'ni yana birlashishlik, yana jamlanishlik bu juda katta yutuq. Chunki oxirgi paytlarda birlashishga qaraganda bo'linish ko'payib ketyapti, jam bo'lishga qaraganda tafriqalar ko'payib ketyapti. Judayam firqalar ko'paygan bir zamonda yashab turibmiz. Shunga qaraganda diniy idoralarda hammalari bitta aqidani tutgan, bitta mazhabni tutishgan va haligunda bir tafriqalarga qarshi turishda, qarshi kurashishda shunaqa bir xalqni, musulmonlarni aqidaviy jihatdan, mazhab jihatidan bo'linib ketmasdan, balki bitta fikrda turishligiga hissasi bo'ladi deb o'ylayman.
Mana endi mustaqillik natijasida bundan chorak asr muqaddam yagona O'rta Osiyo musulmonlari diniy boshqarmasining parchalanib ketishi va har bir mustaqil o'lkada o'zining diniy idorasini tashkil etishi oqibatida har bir respublikada diniy hayotning o'zgachaliklari paydo bo'ldi-da, men nazarimda farqlana boshladi. Aytaylik, diniy idoralarning faoliyati tashkiliy jihatdan, nazariya jihatidan ham bo'lishi mumkin. Hukumat bilan munosabatlari masalasida, diniy erkinlik darajasi masalasida farqlar paydo bo'ldi. Aytaylik, masalan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston diniy hayotida o'zgachaliklar, farqlar paydo bo'ldi.
Albatta, o'zgachaliklari bor. Mana shu birinchi bo'linib ketishiga keladigan bo'lsak, mustaqil davlatlar bo'lgandan keyin siyosatni oqimiga qarab davlatlar bo'linganligini hisobidan mustaqil davlatlar paydo bo'lgandan keyin diniy idoralar ham bo'linib ketdi. Bo'linmasdan saqlanib qolsa bo'larmidi degan savol bo'ldi. Uning uchun o'ta katta siyosat yurish kerak edi. Masalan, men uni sizga namuna qatorida emas, balki bir misol qatorida aytmoqchiman. Masalan, xristianlik oqimlarining eng kattalari katoliklar. Dunyo katoliklarini hammasi Vatikanga tobiyda endi bunday olganda.
To'g'ri.
O'shinga o'xshagan, masalan, pravoslavlari Moskvaga tobiy, masalan, ularda ham boshqaruv tizimasi shunaqa tuzilgan ekan. O'shinga qaraganda shunday saqlanib qolsa bo'ladi, lekin shu darajada kuchlik siyosat borish kerak edi. Lekin u payt diniy idoralar o'sha davlatlarni ahvoliga yarasha bo'lganligidan bo'linib ketishdi. Endi bo'linib ketganda keyin balki zararlarga qaraganda foydalari ham bo'ldi deb o'ylayman. Foydalari nimada? Masalan, Qirg'izistonni olib ko'radigan bo'lsak, Qirg'izistonda diniy siyosat ko'p liberal jihatda yurdi. Ya'ni tazyiqlar qattiq bo'lgani yo'q. Unaqa tazyiqni o'zi bo'lmadi desa bo'ladi. Masalan, shu istiqlolda buyog'ida loydan duvalakdan masjid quraman desa ham qurdilar hamma mahallalarda. Nafaqat Qirg'izistonda, balki chet ellarda, bu Misr, Saudiya, Suriyada qancha bolalar o'qishgan edi. Juda ham ko'p davlatlarda bolalar o'qishdi. Ya'ni diniy bilimlar olishlikka Qirg'izistonda ko'p imkon bo'ldi. Shu bilan barobar, masalan, Qirg'izistondagi hozir faol ish yuritayotgan tabligh jamoati bor. Bu qo'shni davlatlarda, o'sha Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istonda ham, masalan, O'zbekiston taqiqlangan. Qandaydir bir ekstremistik qo'zg'alishi bor, ekstremistik harakati bor degan bir nimalar bilan taqiqlangan. Lekin bizda Qirg'izistonda bu narsa yo'q, ish olib boryapti. Qirg'izistonni jamiyati uchun yaxshi hissasi bor. Endi o'ziga yarasha salbiy tomonlari ham bo'lishi mumkin, lekin foydali tarafiga olganimizda foydasi ko'p xizmat qilyapti. Zarar taraflarini oladigan bo'lsak, masalan, bizda o'sha salafiylar ancha ko'p faol ish yurishga boshlashdi. Jihodga undagan, boshqa qilgan, shunaqalar, masalan, ularni ham ushlaganini ushlab bo'lganda ham haligi Qirg'izistonning qonunlari gapirish uchun, so'zi uchun ushlamaydi ekan. Qachon bir ish qilsa, demak, keyin shunaqa bir jinoyat qilganda, demak, keyin ushlarkan, shunaqa jinoyatchilarni ushlashdi. Endi ularni qilgan ishini jinoyat deb baho bersa to'g'ri bo'ladi. Endi bu narsa, masalan, qo'shni davlatlarda o'shunaqa fikri uchun ham ushaldi qancha odamlar. O'sha gap gapirgani uchun, men mana shunaqaman deb aytmasa ham, mana shunaqa fikr to'g'ri, ya'ni mana shu aqida to'g'ri deb qaysi bir aqidani ushaganligi uchun ham qancha qancha odamlar qamalib ketishdi. Endi hozir birlashib harakat qilamiz degan yo'nalishlar qanday kechadi? Buni endi xudo xolisi zaman ko'rsatadi.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jalolobod shahridagi Islom ta'limi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasining rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi. Endi mutaxassislar aytayapti, shu birlashish uchun, birgalashib harakat qilish uchun sabablar, omillar va masalalar juda ko'p deydi. Jumladan mana millatlararo munosabatlarni mustahkamlash yo'nalishida terrorizm, radikalizm, ekstremizmga qarshi kurash masalasida tinchlikni mustahkamlash masalasida va hokazo yo'nalishlarida tajriba almashish diniy idoralarda va shu masalalarni yechishga hissa qo'shish yo'lida katta imkoniyatlar bor deyiladida. Har bir mamlakatda shu masalada tajriba to'plangani va o'zlariga yarasha taklif tavsiyalari borligi aytiladi. Endi ayni paytda mana siz bilan biz urg'ulab o'tgan o'zgichaliklar, farqlar ham shu hamkorlikni mustahkamlash yo'lida qandaydir bir o'z hissasini qo'shishi mumkinmi, qandaydir bir ta'sir qilishi mumkinmi?
Albatta ta'sirlari bo'ladi. Chunki ozodlik bilan ko'kragini to'ldirib ko'p jihatdan nafas olgan xalq bilan o'sha ya'ni davlatini yurgizayotgan siyosatini davr bilan birga nafas olgan xalqni ya'ni o'zicha nafas ololmagan xalqni farqi bo'ladi. Bu haligi bir o'ylanadigan masala. Ikkinchidan, hozir siz aytib o'tgan narsalarda albatta har bir davlatda o'zining tajribasi bor, o'sha davlatdagi musulmonlarning o'z tajribasi bor. Mana yaqinda eshitib qoldik, shu O'zbekiston diniy idorasi vakillari hurmatli prezidentiga murojaat qilishib, masjidlarda mikrofon orqali ovoz kuchaytirgich orqali azon aytishlikka ruxsat so'rashgani, maktablarda diniy dars o'qitishlikka ruxsat so'rashgani va ayollarni o'sha diniy liboslarini, ya'ni aqidamiz, dinimiz talab qilgan hijoblarni kiyib yurishlikka ruxsat so'raganliklari va prezident bir qisman shu narsalarga ruxsat berganliklari to'g'risida eshitib xursand bo'ldik. Chunki bitta narsa borda, masalan, ba'zi bir mintaqalarda din birinchi kelgan vaqtida ham urf-odat qatorida bo'lib qolib ketgan. Din hayotiy tarz bo'lib qolgan emas. Lekin o'sha yil din shu mintaqalarda ba'zi bir joylarida hayot tarziga kirgan, qonun qatorida yashagan bir zamonlarda u xalqlar o'shani yana orzu qilishadi. Bu narsani hayot tarzi ekanligini hali tushunib yetmagan xalqlarda unaqa muxolifat bo'lmaydi. Ular o'sha narsadan hali chiqib ketishlikka ancha vaqt bor. Shuning uchun men aytamanki, bu birlashish albatta yaxshilikka olib keladi. Xudo xolosa, eng asosiy masala millatlararo munosabatlar degan narsaga ko'p urg'u qilishimiz kerakki, mana shu narsada juda ham hozirgi kunda eng nozik, chunki bu millatlararo munosabatlarni buzilganliklarini, shu narsalarni oqibatida qancha qon to'kilib, qancha qiyinchiliklar bo'lib o'tganliklarini guvohi bo'ldik. Shuning uchun men aytamanki, ayni mana shu jihatlarda, mana shu diniy idoralarda ishi juda ham ko'zga ko'rinarlik bo'lib o'tdi. Bundan keyin ham inshaalloh mana shu jihatlarda ishlab boriladigan bo'lsa, bu birlashchilikda, bu hamjihatlikda, bu kelishuvlarda juda ham foyda ko'p deb o'ylayman.
Mana shu Andijondagi anjumanda ham aytib o'tildi, eng dolzarb masala ekstremizm va radikalizm masalasi. Endi din bilan bog'lanayotgan ekstremizm va radikalizm masalasi. Shu yo'nalishda mintaqa diniy idoralari birgalikda, hamkorlikda nima qilishi mumkin? Qanday potensial imkoniyatga ega deb o'ylaysiz?
Men o'ylayman, mana shu mintaqa hammasi bitta aqidada bo'lgandan keyin maktablar birlashishi kerak. Maktablar, ya'ni Misriy maktab, Saudiy maktab, bu O'rta Osiyoning maktabi, masalan, Namangan maktabi, Marg'ilon maktabi, Toshkent maktabi, Buxoro maktabi bo'lib bo'linmasdan mana shu maktablar, ulamolar bir bo'lib va bo'lajak ulamolarni bir tarbiya qilishlik kerak. Mana O'zbekistonda hadis akademiyasi ochiladi degan yaxshi niyatlar, Qirg'izistonda hadis akademiyasini ochilishligi, chunki bu oxirgi paytlarda mana shu dunyoda chiqqan yangi tafriqiy, ya'ni firqalar ko'proq hadisga e'timod qilishyapti. Mana shunga hadislarni isboti qachon aytilgan, qayerga aytilgan, nimaga aytilgan, xullas hadis ilmini chuqur o'rganishlikda, sunnatni chuqur o'rganishlikda musulmonlarning e'tiqodini, aqidasini qilayotgan ishlar qanday qilsa to'g'ri bo'ladi, qanday qilsa noto'g'ri bo'ladi, mana shuni isbotlab berishlikda ko'p foydasi bor narsa. Shuning uchun mana shu ayni o'qiyotgan, tarbiyalanayotgan bolalarni, diniy bilim olayotgan bolalarni
bitta maktabda o'qitiladigan bo'lsa, mana shunda foyda ko'p bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu birlashchilikda ayni shu narsani ham e'tiborga olishsa yaxshi bo'ladi.
Mana ta'lim haqida siz so'z ochdingiz. Shu Qirg'izistonda bir necha yildan buyon diniy ta'lim sohasini isloq qilish borasida gap ketyapti. Yangi diniy ta'lim tizimini tuzish borasida so'z yuryapti-da. Hamkorlik shu yo'nalishda ham olib borilishi mumkinmi? Bilmadim, men mutaxassis emasman. Mana shu isloq masalasida Qirg'iziston o'z kuchiga tayangan holda o'rslar aytib qo'yadi, Putin prob i ashibik deb. O'z kuchiga tayangan holda qoqinib, surtinib davom etyapti. Mutaxassislar aytish bo'yicha bu yo'nalishda so'z ko'pmi, hali amaliy ishlar oz deyilyapti. Diniy ta'limni isloq qilishda mintaqa diniy idoralari hamda diniy o'quv yurtlari qanday hamkorlik qilish mumkin deb o'ylaysiz?
Qirg'izistonda shu kunga kelib siz aytgandek qiyinchiliklar ko'pini ortda qoldirdi. Ya'ni bilimli odamlar kam edi. O'sha eski maktablarda o'qigan ulamolar o'tib ketgan, ular oz qolgan, ularni shogirdlari unaqangi bir quvvatlik bo'lgan emas. Lekin hozir shu kunga kelib Qirg'izistonda fan nomzodlari, fan doktorlari, ya'ni islomiy ta'lim bo'yicha, masalan, diniy ta'lim bo'yicha, masalan, Qur'on ilmi bo'yicha, hadis ilmi bo'yicha, fiqh ilmlari bo'yicha doktorlar paydo bo'ldi, alhamdulillah. Meni fikrimcha, agar davlat ozgina shu jihatga e'tibor qilib qo'yadigan bo'lsa, hozirgi e'tiborlari ham ko'p yaxshi bo'ldi. Hozir davlat tomonidan fondlar uyushtirilib, imomlarga uncha-muncha xarajatdan yordam qilinib, seminarlar tinimsiz o'tkazilib, o'quv seminarlari, undan tashqari ilmiy konferensiyalar tinimsiz o'tkazilib, mana shu jihatlardan hozir yaxshi ishlar ketyapti. Men o'ylayman, bir ozgina vaqt mana shu Qirg'izistonni o'zini haligi mentalitetiga mos va islom dinini qadriyatlarini, islom dinini qimmatlarini buzmagan holda bir yaxshi maktab tashkil bo'ladi, xudo xolasa. Bo'lyapti hozir.
Mana endi shu asosiy maqsad Markaziy Osiyo din ahli, musulmon din ahli, diniy idoralari, ulamolarining birlashishiga qanday asoslar bor demoqchimanda, nimalarga bog'liq? Shu aytilayotgan chaqiriqlar, shu aytilayotgan taklif, tavsiyalar amalga oshib ketishi uchun nimalar qilish kerak?
Eng asosiysi, O'rta Osiyo millatlari zamonlardan buyon bir millat bo'lib yashagan. Masalan, O'rta Osiyodagi millatlarga bir-birini tushunish uchun tilmoch kerak emas. Bu eng katta yutuq bu. Ikkinchi eng katta omil ota-bobolarimizdan necha asrlardan buyon bir dinni tutib kelgan. Qaysidir millat, qaysidir davlat islomni endi yangi qabul qilayotgani yo'q. Hammasi bir dinni, islomni tutib kelishgan. Yana bir katta omil hammalarimiz ahli sunnamiz. Shu ahli sunna va jamoa aqidasini tutib kelishgan. Hanafiy mazhabini mahkam tutib kelishgan. Kerak bo'lsa 100% desak yanglishmaymiz. Mana shu narsalar shu birlashishlikka eng katta omil, eng katta sabablar shular bo'ladi, xolosa. Albatta, butunlikni saqlash qiyinroq bo'ladi, butun quvolishga qaraganda. Hozir o'sha buzilib qolgan, ya'ni parchalangan, bo'linib ketgan narsalar birlashish protsessi bo'lsa, bir zamon kelib u butunlikni tashkil bo'lgandan keyin uni saqlash kerak bo'ladi. Mana shu javobgarlik bor oldimizda. Xolosa, mana shu narsalar bizni tezda birlashib ketishimizga sabab bo'ladi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.